كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
A humanidade era uma só comunidade. Então Alá enviou os profetas por alvissareiros e admoestadores, e por eles fez descer o livro com a verdade, para julgar entre os homens no de que discrepavam, e não discreparam dele, senão aqueles aos quais fora concedido o livro, após lhes haverem chegado as evidências, movidos por rivalidade entre eles. Então Alá guiou com sua permissão os que creram para aquilo de que discrepavam da verdade, e Alá guia a quem quer a senda reta.